Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Καλησπέρα, είμαστε μαζί σε μια ακόμα αεραστεχνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας από το web radio του ΠΑΜΕ. Σήμερα είχαμε προαναγγείλει ότι η εκπομπή θα αφορούσε τις εξελίξεις στον ΑΔΝΙΕ. Κάτι έτυχε την τελευταία στιγμή του φιλοξενούμενού μας. Θα έχουμε την εκπομπή αυτή την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα για τα θέματα του ΑΔΝΙΕ που είναι και στο προσκήνιο. Οπότε σήμερα κάνουμε μια εκπομπή με θέμα το φυσικό αέριο. Εγώ είμαι ο Γιάννης και καλεσμένη μου είναι η...
Η Νικόλ και ευχαριστώ για την πρόσκληση με την προηγούμενη φορά το 2014.
Καλησπέρα. Ξεκινάμε με τον ΑΔΝΙΕ που έχουμε κάποιες τελευταίες εξελίξεις. Αυτό που θα μπορούσαμε εμείς να ξεχωρίσουμε ως κλαδικό σωματείο είναι ότι η συζήτηση αφορά πολλά διαφορετικά σενάρια, αλλά κατά βάση με το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, τώρα ακούγεται ότι συζητιέται στο διάλογο σκουρλέτη, δανειστών κτλ. Η αγορά του ΑΔΝΙΕ από το ελληνικό δημόσιο, πιθανόν με τον ένα ή τον άλλο φορέα, ίσως με ευθύνη του Υπουργείου, ίσως με κάποιον άλλο φορέα που θα δημιουργηθεί. Και στη συνέχεια, διάθεση του 49% σε τρίτο ιδιώτη επενδυτή, είτε μέσω του χρηματιστηρίου κτλ. Δεν θα μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες ή τι περιλαμβάνανε τα προηγούμενα σενάρια που ήταν στο τραπέζι, αλλά όλα καταλήγουν σε αυτό που έχει συμφωνηθεί με το τρίτο μνημόνιο και δεν είναι άλλο από την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΝΙΕ, το οποίο αποτελεί και κόκκινη γραμμή για να πούμε και μια συνηθισμένη ορολογία των απαιτήσεων των δανειστών. Κλείνει λοιπόν η παρένθεση.
Να κάνω εγώ μια ερώτηση στην παρένθεση.
Για πες, να ξέρω να απαντήσω όμως.
Μετανόμε τι γίνεται, γιατί ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι η φτηνή ενέργεια που παράγεται από λιγνίτη και υδροηλεκτρικά εργοστάσια θα
Κοίταξε,
να διαθετήσετε...
Ακριβώς, το τρίτο μνημόνιο έχει αυτή την ελαστικότητα. Σου λέει θα προχωρήσεις περαιτέρω με την ιδιωτικοποίηση, με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα ακολουθήσεις τον Α ή τον Β τρόπο. Έτσι. Αν θες, θα πάρεις ισοδύναμα. Αλλά, δηλαδή, μπορεί και καλά να κρατήσεις κάποια δημόσια ΔΕΗ, όσο θα έχει απομείνει κουτσουρεμένη ή κάποιο άλλο σχήμα, αλλά στο τέλος της ημέρας εγώ θέλω και έχουν βάλει και το σφιχτό χρονικό ορίζοντα πάνω από το 0,5% της αγοράς και στον τομέα της παραγωγής και στον τομέα της εμπορίας να ιδιωτικοποιηθεί. Ένα από τα εργαλεία που είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν είναι κοινό με και για τις οποίες συχνά πυκνά αναφερόμαστε και σε αυτή την εκπομπή με τις δημοπρασίες και το πώς θα βρεθεί τρόπος να πάρει κυρίως η βιομηχανία ή οι μεγάλοι μεταπολιτές, μεγάλοι έμποροι ρεύματος, να έχουν πρόσβαση στο φτηνό ρεύμα και το ακριβό ρεύμα σε εισαγωγικά να φορτωθεί στην πλάτη τη δικιά μου και τη δικιά σου των απλών καταναλωτών. Πολλά είπαμε για τη ΔΕΗ, γιατί δεν είναι το θέμα μας σήμερα. Θα επανέλθουμε, όπως είπαμε, σίγουρα στην επόμενη, στη μεθεπόμενη εκπομπή μας. Πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, να πούμε απλώς πώς φαίνεται να κινείται η αγορά του φυσικού αερίου τον τελευταίο χρόνο, εν μέσω και της κρίσης και όσων συνεπάγεται τέλος πάντων το μνημόνιο 1, 2, 3, αυτού και βγαίνω.
Λοιπόν, εντάξει, αυξομοιώσεις υπάρχουν. Αυτό που επικρατεί είναι η μείωση της κατανάλωσης, γιατί όπως είχαμε πει και το 2014, το μεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης, μάλλον του φυσικού αερίου, διοχετεύεται στην παραγωγή ηλεκτρενέργειας και στους βιομηχανικούς καταναλωτές. Στους οικιακούς πάει μόνο το 20%. Οπότε, επειδή είχαμε εκεί μείωση, μειώνονται και οι ποσότητες.
Συνολικά μειώθηκε η ποσότητα. Και είχαμε σχολιάσει τότε, αν θυμάμαι καλά, ότι το ότι πάει το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης στους βιομηχανικούς πελάτες.
Και στους ηλεκτροπαραγωγούς, εκεί βασικά.
Ναι, και αυτή είναι μέρος της βιομηχανίας. Δεν είναι το ορθολογικότερο, να το πω έτσι, ή το αποδοτικότερο για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου στη χώρα.
Επιστημονικά δεν είναι, όχι μόνο για μας και για όλους, διότι το φυσικό αέριο πρέπει να πηγαίνει κυρίως σε απευθείας καύση. Αυτό τουλάχιστον λένε μηχανολόγοι επιστήμονες.
Έχει μεγαλύτερο συντελεστή απόδοση.
Έχει πολύ μεγαλύτερο συντελεστή απόδοση και αυτό βέβαια μας έχει βάλει σε πάρα πολλές σκέψεις. Γιατί τέλος πάντων κάνουμε αυτές τις εισαγωγές, που κατευθύνεται το καύσιμο κλπ.
Επενδύσεις στον κλάδο. Έχω υπόψη μου τη μεγάλη επένδυση που γίνεται στον ΔΕΣΦΑ για το υγροποιημένο αέριο, αλλά πέραν από αυτό. Στη Ρεβιθούσα, δηλαδή, στο νησάκι που είναι εκεί κοντά στα Μέγαρα. Αλλά πέραν από αυτό, επενδύσεις γενικά γίνονται στο δίκτυο, στις υποδομές ή για τη λαϊκή κατανάλωση?
Καταρχήν, επενδύσεις προφανώς δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν ρυθμιστεί πρώτα το ποιος θα υποφεληθεί από αυτές και πώς. Ωραία. Πλάνα πάντως της ΔΕΠΑ υπάρχουν για αποθήκη στην Καβάλα, νομίζω.
Υγροποιημένου.
Ναι, υγροποιημένου. Και φυσικά υπάρχουν και πλάνα ιδιωτών. Από ό,τι ξέρω, του Κοπελούζου η άδεια είχε εγκριθεί από πέρυσι, μπορεί και παλιότερα. Τώρα, το αν θα προχωρήσει. Τις προάλλες βγήκαν οι εκθέσεις για όλα τα έργα και φυσικού αερίου και ηλεκτρενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρουν και ποσά μέσα και πιθανές χρηματοδοτήσεις. Και αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι προφανώς μπορεί να χρηματοδοτηθούν και ιδιωτικά έργα, το οποίο είναι κάτι καινούριο. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή δεν τα έχω μελετήσει, δεν είμαι σε θέση να πω κάτι παραπάνω. Αυτή η εντύπωση μου έμεινε από αυτά που είδα
πέρσι από ό,τι θυμάμαι, και ούτε καν πέρσι, πριν από κάποιους μήνες, συζητάγαμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έθετε σε προτεραιότητα, μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τον ενεργειακό απεγκλωβισμό, να το πω έτσι, από τη Ρωσία, και γι' αυτό έβαζε το top 10, δεν θυμάμαι πόσα έργα που, στην Ελλάδα, που θα προσπαθούσε να προωθήσει με γρήγορο ρυθμό. Εν τω μεταξύ, βέβαια, είχαμε εκλογές, είχαμε αλλαγές, είχαμε την ιστορία με τις τράπεζες, τα μνημόνια και όλα αυτά. Και όλα αυτά φαίνεται να παγώσαν, αλλά δεν παγώσαν οριστικά. Είναι απλώς σε φάση.
Καθόλου δεν έχουν παγώσει. Απλά γίνεται το μοίρασμα της πίτας, το πού θα πάνε οι επιδοτήσεις, γιατί όπως λέμε, όλα αυτά θα είναι επιδοτούμενα. Κτλ.
Ο ιδιώτης, είπαμε, παίρνει την κερδοφορία. Κάποιος όμως πρέπει να βάλει την πλάτη και τα χρήματα.
Και το κεφάλαιο, το έτσι δεν είναι? Ναι, θα βάλουμε κι εμείς λοιπόν και για το κεφάλαιο.
Ωραία, πάμε στο πρώτο τραγούδι και επαναρχόμαστε. You've
God and man will kill him. What a deep enough so you can't wait. Pretty woman, what's the matter with you?
Σε όλο αυτό το πλαίσιο, τώρα σημερινά χθεσινά νέα είναι οι συναντήσεις που έχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και παρουσία του Κύπριου Πρωθυπουργού. Πού φαίνεται να καταλήγουν όλες αυτές οι συναντήσεις και τι σχέση έχουν με την ενέργεια?
Λοιπόν, όπως ξέρουμε, από το Μάη του 2014 έχει εγκριθεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η λεγόμενη στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια, όπως την ονομάζουν, η οποία προβλέπει σειρά μέτρων για την εξασφάλιση διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, με διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας κτλ., των προμηθευτών, των διαδρομών. Οπότε έχουμε μία νέα διαδρομή. Mm-hmm. Αυτή φαίνεται ότι θα προχωρήσει. Δηλαδή, όπως είπα, μπορεί και να επιδοτηθεί. Τώρα, ποιοι θα είναι οι παίκτες αυτό, δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά δρομολογείται. Φυσικά το πρόβλημα το δικό μας δεν είναι η ενεργειακή ασφάλεια όπως ονομάζεται, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη.
Όπως γνωρίζουνε μάλλον.
Ναι. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα έχουν βρεθεί κυφτάσματα και επειδή η ενέργεια είναι πλήρως εμπορευματοποιημένη, πρέπει να διασφαλιστούν οι πελάτες, οι σημερινοί και οι μελλοντικοί. Αυτό είναι το εμπόριο. Άρα... Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μάλιστα, ότι η ηθική εντός εισαγωγικών του εμπορίου δεν αλλάζει, είναι ότι τώρα, ας πούμε, η Ελλάδα ζητάει διαπραγμάτευση για τη ρήτρα take or pay με την Gazprom για τις συμβολαιοποιημένες ποσότητες για τις οποίες έχει πετύχει καλύτερη τιμή. Και φυσικά αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αλλάξει και στο μέλλον, αν συνάψει.
Για να το πούμε με απλά λόγια για αυτά
θες
που μας
πελάτες.
Ακούνε. Ακριβώς, και θες να έχεις μια ελάχιστη κατανάλωση.
Ποσότητες που έχεις φυσικά πολύ πάνω από το κόστος. Έτσι παίζει το διεθνές εμπόριο.
Ωραία.
Και από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε τα μεγάλα μονοπόλια του κλάδου που μπαίνουν και στην εξόρυξη. Και οι οποίοι θέλουν να ελέγχουν και τη διάθεση κλπ. Κλπ, κλπ.
Άρα,
και αυτά βρίσκονται σε αντίθεση με τα μονοπόλια των Ρώσων.
Ακριβώς.
Και των συμμάχων τους.
Εν μέσω λοιπόν των γεγονότων στη Συρία, που είναι αρκετά περίπλοκα, έχουμε αναφερθεί και στην εκπομπή. Σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε την ευχαίρεια να ξανασχοληθούμε με αυτό το θέμα, παρότι είναι σε εξέλιξη. Έχουμε την αντικειμενική πραγματικότητα ότι στην Αίγυπτο βρέθηκαν μεγάλα κοιτάσματα αερίου κοντά στο Δέλτα του Νείλου, το οποίο έρχεται να προσθεθεί ότι και στην Κύπρο, στο νότια από την Κύπρο, βρέθηκαν κάποια σημαντικά κοιτάσματα που φαίνεται ότι είναι αξιοποιήσιμα. Άρα, έχουμε αυτή τη στιγμή καινούριους ενεργειακούς παίχτες στην Ανατολική Μεσόγειο. Και
που
παρότι...
διασφαλίζουν το πελατολόγιο τους.
Ακριβώς. Και παρότι στη συζήτηση στην τριμερή, φαντάζομαι, υπόθηκαν διάφορα περί τρομοκρατίας, περί του τι γίνεται στη Συρία, τη στάση που πρέπει να κρατεί κτλ. Το βασικό διακύβευμα δεν ήταν άλλο από το ενεργειακό. Ήταν λοιπόν πώς θα καθοριστούν οι ζώνες εκμετάλλευσης, οι θαλάσσιες, για να προχωρήσουν τα project έρευνας και εξόρυξης, και από εκεί και πέρα πώς θα γίνει
η διάθεση.
Η διάθεση, πώς θα βρεθούν τρόποι αγωγή, έχουν συζητηθεί οι αγωγοί.
Και αγωγή. Για Κύπρο, Κρήτη και από Ισραήλ, νομίζω Κύπρο, προβλέπονται τέτοια σχέδια σίγουρα για Κύπρο.
Ή και με πλοία
Κρήτη.
Υπό τη μορφή του υγροποιημένου.
Του LNG, ακριβώς.
Άρα.
Γι' αυτό και αποθήκες, γι' αυτό και.
Άρα, εξού και
έχουμε μια μετατόπιση στο LNG.
Εξού και αυτή η συζήτηση, βέβαια. Σε τέτοιου είδους ενεργειακά project, αυτά δεν συζητάμε ότι γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν είναι ένας δρόμος, πέφτουν οι υπογραφές, έρχονται οι μπουλντόζες. Και αυτό φάνηκε και σε παλαιότερα ενεργειακά έργα, που είχαν και καλά πέσει οι υπογραφές, όπως τον Μπουργάς της Αλεξανδρούπολη, ή εκεί που είχαν δοθεί και καλά υποσχέσεις χωρίς να πέσουν οι υπογραφές. Βλέπω τον αγωγό, τον Τούρκη, που θα παίρνει και από την Τουρκία και θα παίρνει και από την Ελλάδα με ρώσικο αέριο. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν είναι τόσο απλό.
Όχι, δεν είναι.
Απαιτούνται,
τόσο απλό.
Είναι μεσοπρόθεσμοι σχεδιασμοί.
Κάποια όμως έργα προχωράνε. Π.χ. ο ΤΑΠ, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Η πώληση του ΔΕΣΦΑ, και προχωράει η πόλη του ΔΕΣΠΑ, γιατί μπορεί να λειτουργούν τα δίκτυα, κάποια δίκτυα του ΔΕΣΠΑ και για διαμετακόμιση, δηλαδή να μπουν στο διεθνές παιχνίδι. Άρα τους ενδιαφέρει, αυτό δεν είναι τυχαίο το πουλάνε, ότι πουλιέται τώρα.
Και σήμερα διάβαζα ότι...
Και τι κερδίζει η Ελλάδα από όλα αυτά? Τίποτα δεν κερδίζει, μόνο αυξάνονται οι κίνδυνοι. Γιατί το να έχεις αγωγούς που περνάνε πάνω από τη γη σου.
Με ξένα συμφέροντα.
Με ξένα συμφέροντα, δεν καταλαβαίνω σε τι ευνοεί.
Σημαίνει
δηλαδή,
ότι στο τέλος της ημέρας άλλος θα κάνει κουμάντο.
Ακριβώς.
Και από ό,τι διάβαζα σήμερα, οι Αζέροι δεν έχουν αντίρρηση να απολυθεί και μεγαλύτερο ποσοστό είτε στην Ιταλική Snamam, τη λέω καλά, είτε σε κάποιες βελγικές κοινοπραξίες, οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μπουν στον ΔΕΣΠΑ για να αρθεί και το εμπόδιο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πάρει σοκάρ.
Που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς, να μην πάρει τον πλήρη έλεγχο της δομής φυσικού αερίου στη χώρα.
Ακριβώς.
Και αυτό, για να καταλήγουμε με αυτή την παρατήρηση, να πούμε ότι τα σχέδια είναι πολλά, είναι μεσοπρόθεσμα. Δεν ξέρεις ακριβώς πώς θα καταλήξουν, αλλά αυτό που ήδη παρατηρούμε.
Των διαδρομών, ναι, είναι.
Αυτό που ήδη παρατηρούμε και είναι αντικειμενικό γεγονός, είναι ότι έχει αυξηθεί με εκρηκτικούς ρυθμούς ο δεξαμενισμός για εγκροποιημένο.
Ακριβώς.
Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν μπει πάρα πολύ γερά στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Φυσικά.
Και είδαμε, αυτό εξυπηρετεί και τα έργα στη Ρεβιθούσα.
Αυτό είναι και, ξέρεις, ένα ενδιάμεσο, για να δεις, ας πούμε, ότι, τι σημαίνει κοντοπρόθεσμος σχεδιασμός. Δεν είναι μόνο το κέρδος. Μάλλον είναι αυτό από πίσω, αλλά δεν είναι, ας πούμε, το κέρδος των εφοπλιστών μόνο που ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση, ποιος θα κάνει αυτή την τέτοια. Δεν θέλουν να επενδύσουν τόσο γρήγορα σε δίκτυα μέχρι όλα να αποσαφινιστούν. Mm-hmm. Και ενδιαφέρει τους εμπόρους, τους χονδρέμπορους τέλος πάντων, η γρήγορη επιστροφή κέρδους, αν είναι και με δεξαμενόπλαια ή, ξέρω εγώ, μέσα στη χώρα με φορτηγά, ειδικά που θα μεταφέρουν το LNG και θα έχει ένα τοπικά ένα δικτυάκι, αντί να ρίξουν χρήματα στα δίκτυα που το κόστος επιστρέφεται μετά, ξέρω εγώ, από 20 χρόνια, έχουν ένα κέρδος πολύ πιο άμεσο με τη μεταφορά με αυτούς τους τρόπους. Παρόλο που μακροπρόθεσμα αυτό φυσικά δεν συμφέρει.
Και για να κλείσουμε με τα διεθνή, δεν θα πρέπει να περνάει απαρατήρητο ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση παρακολουθεί τα θέματα αερίου στην Ελλάδα πάρα πολύ κοντά. Mm-hmm. Ο πρέσβης είναι κυριολεκτικά από πάνω και θυμάσαι πόσο ζεστά είδε τα θέματα, τις υποδομές και τις δυνατότητες όταν έγινε η κόμπλα με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Και τώρα πρόσφατα αυτή τη βδομάδα είχαν στείλει άνθρωπο της Αμερικάνικης κυβέρνησης, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα είπε και για τη σημασία η Ελλάδα να μετατραπεί σε κόμβο αερίου κτλ. Mm-hmm. Για να εφοδιαστούν οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων. Mm-hmm. Και είπε ότι υγροποιημένο μπορεί, παιδιά, να δουλέψετε και αμερικάνικο αέριο. Μην ξεχνάμε ότι
ακριβώς
τα τελευταία χρόνια οι Αμερικάνοι με το σκιστολιστικό αέριο
το cracking,
έχουν ανέβει πάρα πολύ και έχουν αυτή τη στιγμή πλεόνασμα.
Ναι, που... λέγεται ότι μέχρι το 2020 θα έχουν λύσει, δεν ξέρω, μπορεί και να το έχουν ήδη λύσει, το ενεργειακό του θέμα και ναι, μπορεί να εξάχουν.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό τους ενδιαφέρει και ο διάδρομος της Μέσης Ανατολής. Γιατί θέλουν και αυτοί να διαθέτουν το εμπόρευμά τους.
Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα. We'll be right back. Είμαστε πάλι μαζί με την Νικόλ, εργαζόμενοι στον κλάδο του φυσικού αερίου. Συζητάμε τις εξελίξεις στον κλάδο για τους εργαζόμενους, τις χώρες, τις διακρατικές συμμαχίες γενικότερα. Είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε πώς προχωράει η αγορά, η ιδιωτικοποίηση, λοιπόν, να το πούμε. Ναι. Αλλιώς στον κλάδο του φυσικού αερίου, και είχαμε πει ότι σε σχετικά με τον ΔΕΣΠΑ φαίνεται αυτό, ότι κάπου τα βρίσκουν σε ένα κοινά αποδεκτό σχήμα. Τώρα μένει να δούμε αν θα είναι ιταλικά ή βελγικά κεφάλαια τα οποία θα μπουν πλάι-πλάι με τα ζέρικα για αυτούς που κρύβονται από πίσω, για να πάρουν στα χέρια τους υποδομές του φυσικού αερίου της χώρας. Δεν είναι όμως μόνο ο ΔΕΣΠΑ στην ατζέντα, είναι και η ΔΕΠΑ που έχει τη γενικότερη ευθύνη, το γενικότερο κομμάτι της αγοράς. Και η ΕΠΑ μετά που είναι για την εμπορία, τη λιανική
εμπορία. Η ΕΠΑ είναι
να
για τη λιανική, ήτανε τέλος πάντων, γιατί έχουν γίνει και αλλαγές από την τελευταία φορά που είχαμε συζητήσει. Λοιπόν, οι αλλαγές που είχαν γίνει πριν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά.
Για πρώτη ή για δεύτερη.
Για πρώτη, να μην μπερδεύω. Λοιπόν, αυτό που είχε ψηφίσει και είχε ψηφίσει παρόν μάλιστα τότε, και πολλοί είχαν θορυβηθεί μα το ΣΥΡΙΖΑ παρόν, ήταν η απελευθέρωση της αγοράς για τους μεγάλους καταναλωτές. Τι σημαίνει αυτό? Εντάξει, και το βιώνουμε. Είναι ότι ο μεγάλος καταναλωτής μπορεί να επιλέξει προμηθευτή και να προχωρήσει σε αυτό που λέγεται αποσυζευμένη σύνδεση. Δηλαδή πληρώνει μόνο το τέλος διέλευσης και αγοράζει φυσικό αέριο από όπου θέλει.
Από που νομίζει, ναι.
Να πω όμως και μία πιθανή πηγή προέλευση του φυσικού αερίου, και αυτό είναι το βέβαιο, ναι, είναι οι δημοπρασίες της ΔΕΠΑ. Δηλαδή ο ίδιος προμηθευτής, όπως ίσχυε παλιά με το μονοπόλιο, μόνο σε τιμή πάρα πολύ συμφέρουσα για τους ίδιους, για τους μεγάλους. Εννοείται βέβαια ότι ο οικιακός καταναλωτής δεν μπορεί να αγοράσει απευθείας από δημοπρασίες φυσικό αέριο και αν πληρώνει μόνο το τέλος.
Ακριβώς, και εδώ είναι σαφείς οι ομοιότητες μεταξύ των εξελίξεων στην ηλεκτροενέργεια και στο φυσικό αέριο. Έτσι, ίδια μήτρα γυρνάει το.
Ακριβώς. Άλλη τιμή για τον έναν, άλλη τιμή για τον άλλον. Εν τω μεταξύ, ακόμη και πριν γίνει αυτή η απελευθέρωση για τους μεγάλους καταναλωτές, σύμφωνα με δημοσίευμα που βρήκα, τέλος πάντων, στην Καθημερινή και αναδημοσιεύονταν στο Energy Press, 20% της κατανάλωσης πάει στην οικιακή και από αυτήν βγάζει το 80% του κέρδους της ΔΕΠΑ. Και αν κατάλαβα καλά, σε αυτά τα κέρδη δεν συμπεριλαμβάνονται τα κέρδη της ΕΛ και της ΕΝΗ που μετέχουν κατά 49% στις υφιστάμενες ΕΠΑ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη λιανική εμπορία. Άρα καταλαβαίνουμε ποιος πληρώνει το μάρμαρο χρόνια τώρα.
Αυτό όπως είπαμε είναι και το σχέδιο που θα τώρα, γίνει στη ΔΕΗ.
Τι προωθείτε? Το περιθώριο κέρδους λοιπόν στην οικιακή κατανάλωση είναι τεράστιο, είναι ασύλληπτο. Είναι και φοβερά κερδοφόρος τομέας. Και οι συνθήκες πλέον ευνοούν τη μετατόπιση της αγοράς, της κατανάλωσης στην οικιακή. Γιατί έχουμε απόσυρση ηλεκτροπαραγωγών, εντάξει. Έχουμε για παράδειγμα ενεργοβόρες βιομηχανίες που κλείνουν, γιατί οι ποσοστώσεις για την Ελλάδα είναι αυτές που είναι, στο πλαίσιο και των ευρωπαϊκών οδικιών και γενικά του μοιράσματος της πίτας που γίνεται. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση να μετατοπιστεί η κατανάλωση, να ισοσκελιστεί κάπως και να υπάρξει και μια μετατόπιση της κατανάλωσης στην οικιακή. Όπως είπα όμως και πριν, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Για να γίνει, πρέπει να γίνει με συγκεκριμένους όρους. Και οι όροι είναι να μπουν για τα καλά οι ιδιώτες μέσα, διάφοροι έμποροι.
Με εξασφαλισμένη κερδοφορία.
Εξασφαλισμένη την έχουν, αλλά θέλουν να βάλουν περισσότερο. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι η ΕΠΑ δεν κερδίζει, ότι έχουμε το πρόβλημα. Όπως είπα, κερδίζουν πάρα πολλά. Και η ΔΕΠΑ και η ΕΠΑ, που είναι αυτές που δραστηριοποιούνται στην οικιακή κατανάλωση. Αυτό όμως το οποίο θέλουν, επειδή να αυξήσουν κι άλλο τις τιμές με τη διάσπαση των εταιριών, που είναι αυτό που συζητάμε, απελευθέρωση της λιανικής, τι επιτυγχάνεται? Διαχωρίζεις την έννοια του δικτύου από την έννοια του προϊόντος, του καυσίμου, και βάζεις πλέον τέλη διέλευση στα δίκτυα, που είναι πάρα πολύ αυξημένα.
Τα τέλη διέλευσης ποιος θα τα καρπώνεται?
Τα τέλη διέλευση θα τα καρπώνεται η εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα δίκτυα. Θα πούμε για το τι θα καρπώνεται αυτή η εταιρεία, που είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, ο νόμος λοιπόν που ψηφίστηκε με το τρίτο μνημόνιο, είναι μέσα στο τρίτο μνημόνιο για την απελευθέρωση της ενέργειας με διαδικασίες fast track από το ΣΥΡΙΖΑ στις 14 Αυγούστου του 2015, μας λέει για 4 ευρώ τη μεγαβατόρα τέλος διέλευσης, διόδιο βασικά. Και θα συμβεί αυτό που συμβαίνει και με τους δρόμους. Αυτό το τέλος διέλευσης, όπως είδαμε και στην περίπτωση του ΔΕΣΦΑ, είναι δυνατό να αυξάνει. Δηλαδή, το 4 ευρώ που λένε μπορεί να αυξηθεί και πολύ περισσότερο αν η κατανάλωση του φυσικού αερίου πέσει. Άρα ούτε αυτό είναι σταθερό, που ήδη έχεις μία αύξηση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να πω και κάτι παραπάνω σε αυτό.
Καλά, αυτή είναι
η ουσία. Τώρα, τι γίνεται με τα δίκτυα. Τα δίκτυα θα εμφανιστεί με τεχνητό τρόπο ότι οι τιμές τους εκτινάστουν. Αυτό δεν έχει να κάνει με το κόστος κατασκευής τους, αλλά προφανώς με τα 4 ευρώ τη μεγαβατόρα ή όπου το φτάσουν, θα έχεις αργή επιστροφή κερδών στα αρχικά κεφάλαια. Έτσι δεν είναι? Άρα τα δίκτυα θα προχωράνε με την όπισθεν όπως προχωρούσαν μέχρι σήμερα με τη ΣΕΠΑ. Αλλά θα αργούν και ακόμη περισσότερο. Και θα έχεις διάφορους παίκτες για το καύσιμο αυτό καθ' αυτό.
Η λογική δικιά μου που είμαι και κουτοπώνυρος λέει ότι το ξεκινάς με 4 ευρώ για να είναι πιο γλυκό.
Αυτοί όμως κληρονομούν.
Έχοντας το μυαλό σου να το πας στο διπλάσιο.
Ναι. Τα 4 όμως ευρώ η μεγαβατόρα θα τα παίρνουν και για τα υφιστάμενα δίκτυα. Ναι, και μάλιστα όχι για τα 20 χρόνια ή για 23 επιπλέον έτη. Δηλαδή ενώ η σύμβαση των ΕΠΑ έλυγε και εκμεταλλεύονταν δωρεάν τα δημόσια δίκτυα, θα τα εκμεταλλευτούν για άλλα 20 με 23 χρόνια παραπάνω τα υφιστάμενα, που είναι κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα δικτύων. Δηλαδή θα βρέχει ευρώ από τον ουρανό.
Είναι σαν τους δρόμους. Για να πας Αθήνα Θεσσαλονίκη σου παίρνουν το σκάλπ.
Και τώρα που είπες για τους δρόμους, λοιπόν, άκου το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Ενώ μέχρι στιγμής ό,τι δίκτυο κατασκευάζονταν περνούσε στο δημόσιο. Τέλος πάντων, το δημόσιο δεν είμαι σίγουρη ότι τα ΙΠΕΔ κατά 35 ΛΠ είναι 30. Το σκάνδαλο με την απελευθέρωση είναι ότι ό,τι νέο δίκτυο φτιάχνεται, που είναι το δίκτυο το οποίο θα πληρώνουμε εμείς επί σειρά ετών, ποτέ δεν θα γίνει δημόσιο. Να. Ποτέ δεν θα περάσει την κυριότητά μας. Άρα αυτοί κερδίζουν. Τα τέλη από τα υφιστάμενα δίκτυα που είναι. Αυτά λέω που θα βάλω, κανένα θα τα βάλει. Έτσι, θυμόμαστε.
Τα κρύβερα θα βάλουν τι κατασκευαστικέ των δρόμων με τα δύο.
Άρα ναι. Η απόλυτη.
Αυτό το πεντάλε. Είναι ίδιους, αυτό που λέμε και φεδιοκτήτε, αυτοί που κατέχουν τον πλούτο. καρπώνονται τον πλούτο ει βάρο των απλών καταναλωτών, των απλών εργαζομένων. Δεν είναι δηλαδή μόνο η υπεραξία που κερδίζουν από του εργαζόμενου του. Είπαμε ότι money-money την ώρα που εσύ και εγώ πληρώνουμε ακριβά είτε το ηλεκτρικό ρεύμα είτε το φυσικό αέριο, αυτοί θα το αγοράζουν ω επιχειρήσει. Πανθυνά για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Mm-hmm. Και είπαμε και το άλλο κόλπο, ότι όσοι μπουν στο παιχνίδι, όπως είπες και εσύ χαρακτηριστικά.
Και στα δίκτυα και εκεί τα περιθώρια.
Θα βρέχει ευρώ πάνω σε υποδομές, οι οποίες με ένα μαγικό τρόπο περάσανε στα δικά τους χέρια.
Τώρα, για να είμαι βέβαια και πιο ακριβής, δεν ξέρω ποια θα είναι η μετοχική σύνθεση των εταιριών που θα διαχειριστούν τα δίκτυα. Αλλά μπορεί να είναι οποιαδήποτε, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε.
Και εκεί μπορεί να λείπουν οι τελευταίες πινελιές, αλλά ξέρουμε το νόημα.
Ακριβώς.
Δεν είναι ότι θα μπουν μεγάλοι μονοπωλιακοί.
Τώρα, και αν μπει και το δημόσιο με 30%, δεν νομίζω ότι είναι εκεί το θέμα. Αυτό διευκολύνει και να παίρνει τα ΕΣΠΑ και να παίρνει και δάνεια.
Παλιά που λέγανε χρυσή μετοχή, το management στο δημόσιο κτλ. Σαν αυτό που γίνεται στο ΔΕΣΠΑ που λέει και καλά. Το 49%, μην είναι το 51% και τέτοια.
Ή αυτό που μας λένε για τα ΕΛΠΕ που ούτε το εργατικό ατύχημα δεν μας έχουν πει τι έχει γίνει, ας πούμε. Ναι.
Έτσι ξεκίνησαν και στα ΕΛΠΕ, έτσι ξεκίνησαν και στο ΝΟΤΕ. Μια καλή μικρή μετοχοποίηση, μετά μεγάλο συμμετοχοποίηση. Αλλά μετά κράτησε το management, την ιδιοκτησία, το ιδιωτικό κεφάλαιο. Και στο τέλος.
Τα ξέρουμε. Συμφωνώ. Απλά το λέω για έτσι διευκρινιστικό.
Δεν θα γίνει κάτι διαφορετικό. Πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι και γυρίζουμε πίσω για τη συνέχεια.
Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day. Such a lonely day.
Άρα είδαμε πριν ότι είπαμε τέλος πάντων για το καύσιμο ότι μπορεί να το αγοράζουμε τις δημοπρασίες. Εδώ να προσθέσω κάτι πριν περάσουμε στο...
Στο επόμενο θέμα. Πήρε το μικρόφωνο, δεν πρόλαβα να
μιλήσω. Τι κάνουμε για την ιδιωτικοποίηση. Λοιπόν, οι ρήτρες που πληρώνουμε ας πούμε, για τις συμβολιοποιημένες ποσότητες take or pay δεν μπορεί να αποκλειστεί πως μπορεί να αποτελέσουν και πρόσχημα για επέκταση των δημοπρασιών της ΔΕΠΑ προς τους μεγάλους καταναλωτές όπως οι ενεργοβόρες, βιομηχανίες και τους μεταπολιτές. Μπορεί στο κάτω του κόστους, χωρίς να μπαίνει μέσα, δηλαδή μπορεί να βγάζει περισσότερα από ό,τι αν πλήρωνε ρήτρες αγοράζοντας όλη τη συμβολιοποιημένη ποσότητα, αρκεί να βρει πελάτες.
Ωραία.
Και αυτές... έχουμε αποσυζευμένους πελάτες που τους βρίσκεις δηλαδή.
Ωραία. Άρα αυτές όλα είναι, αυτά παίζουν. Αυτές είναι τεχνικές λεπτομέρειες που, εντάξει, που ναι, για περισσότερους ναι, αγροτές ναι, ίσως να μην είναι κατανοητές. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα ως Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας είναι ποια είναι η στάση των συνδικάτων απέναντι στην ιδιωτικοποίηση και την απελευθέρωση. Και για να χαρτογραφήσουμε λίγο το τι γίνεται, δεν μιλάμε για ένα συνδικάτο στον κλάδο του αερίου, έτσι δεν είναι. Αν μπορώ να τα μετρήσω καλά, έχουμε...
6-7, ξέρω, πολλά, ναι, πολλά, ναι, πολλά. Καταρχήν να πω ότι οι εργαζόμενοι προφανώς τους απασχολεί πάρα πολύ το θέμα του τι θα γίνει με τα μισθολογικά, με τις θέσεις εργασίας και όλα αυτά, διότι όπως καταλαβαίνεις υπάρχει ένα όριο στις αυξήσεις των τιμών. Ναι. Από εκεί και πέρα αυτό που θεωρείται ελαστικό έξοδο, για να είσαι και ελκτικός απέναντι στους δυνητικούς πελάτες, το μόνο ελαστικό έξοδο πια είναι το εργασιακό κόστος. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άρα εκεί ανοίγει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Βάλε επίσης ότι στον νόμο της απελευθέρωσης, τουλάχιστον το νομοσχέδιο που είχα δει, προβλέπεται και η δυνατότητα συγχωνεύσεων όλων αυτών των εταιριών που θα φταθούν σήμερα στο μέλλον. Οπότε και εκεί ανοίγουν κίνδυνοι οι γνωστοί που υπήρχαν στις τηλεπικοινωνίες και στις τράπεζες και όλοι τους ξέρουμε. Καίγεται πολλοίς κόσμος από εκεί. Επιπλέον θα έχουμε σοβαρά, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν σοβαρά θέματα για την διαχείριση της επικινδυνότητας των δικτύων, της εσωτερικής ασφάλειας των εγκαταστάσεων κτλ. Που αυτά με όλον αυτόν τον πολυκερματισμό που υπάρχει δεν μπορείς να τα διασφαλίσεις. Ενώ πάντα στον τομέα της ενέργειας. Χρειάζεται να υπάρχουν θεσμοστημένες διαδικασίες συνολικής εκτίμησης της δυνότητας για ολόκληρη την περιοχή αερίου, όπου συνυπάρχουν κατοικίες και εργασιακοί χώροι, και να μπουν μπροστά και τα θέματα της προστασίας ασφάλειας των εργαζομένων. Άρα, πολύ άσχημες εξελίξεις. Το θέμα υπάρχει μία παγωμάρα από πλευρά.
Ξεκινήσαμε και ήταν η βασική ερώτηση. Η στάση που είναι, εγώ θυμάμαι μέχρι πέρσι τουλάχιστον.
Δεν έχει βγάλει, ας πούμε, η Ομοσπονδία κάποια ανακοίνωση ή τα πρωτοβάθμια. Με ξέρεις ίσως κάποιο του ΔΕΣΠΑ.
Ενώ πρόσφατα.
Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση.
Από να το ξεκινήσω ότι μέχρι πέρσι
μετά το τρίτο μνημόνιο.
Με 1000 εμπόδια, κύματα κτλ. Γιατί η στάση των εργαζομένων δεν ήταν πάντα σταθερή. Είχε πάρθει σε επίπεδο ομοσπονδίας του κλάδου.
Κάποιον πρωτοβάθμιο, δεν ήταν μόνο ομοσπονδία. Ήμασταν όλοι μέσα.
Και τη ομοσπονδία που ήταν ουσιαστικά είχαμε καταλήξει ότι ήμασταν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και η ιδιωτικοποίηση δεν θα φέρει όφελος όχι μόνο στον εργαζόμενο. Αλλά είχαμε συζητήσει.
Και στον πολίτη ευρύτερα.
Ακριβώς.
Και στη χώρα ευρύτερα.
Και με μελέτες που είχαμε κάνει από τον κλάδο, ότι όπως δείχνει η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η αγορά μονοπολίτε ελέγχουν τις τιμές και μετά τα ρίχνουν στις επιτροπές ανταγωνισμού κτλ. Που εξάλλου είναι δικά τους όργανα.
Και στο τέλος, ποιος πληρώνει το ακριβό καπέλο? Εμείς.
Εμείς, όπως γινόταν. Ωραία. Άρα, χρειάζεται κάτι παραπάνω να γίνει από πλευράς εργαζομένων και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Δεν πρέπει να περάσει η λογική της παραίτησης. Δεν σημαίνει ότι επειδή η απελευθέρωση πέρασε με το τρίτο μνημόνιο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα καθόμαστε να συζητάμε και φυσικά πρέπει να σταματήσουν κάποιοι, ας πούμε, να προσπίσουν ότι υπάρχουν και δυνατότητες βελτίωσης της εργασιακής μας σχέσης και των εργασιακών συνθήκων υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Πρέπει να παλέψουμε ενάντια σε όλα αυτά, είτε όσα δεν έχουν περάσει ακόμα, είτε ενάντια σε όσα ήδη πέρασαν.
Αυτό είναι κάτι
διότι
που το...
διαφορετικά,
που το συζητάγαμε.
Αυτός είναι ο δρόμος της νίκης. Αν θες να αποσπάσεις μικρές, μεγάλες νίκες και τα λοιπά, μία πιθανότητα έχεις σε αυτό το δρόμο. Ο δρόμος του συμβιβασμού που μας λέει «Α, ψηφίστηκε ο νόμος, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο» είναι μια κατεύθυνση ήττας. Πώς να το πω... είναι κατεύθυνση ήττας. Δεν υπάρχει περίπτωση να προστατεύσεις ούτε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ούτε τα εργασιακά τους δικαιώματα, ούτε τον καταναλωτή, τον μικροκαταναλωτή που μας ενδιαφέρει εμάς, το λαϊκό νοικοκυριό, γιατί από αυτή τη σκοπιά εξετάζουμε τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν όλα αυτά να τα προστατεύσεις εάν δεν δουλέψεις στην ανάποδη κατεύθυνση. Ενάντια σε όλα αυτά που περνάνε οι κυβερνήσεις και τα συμφέροντα που υπηρετούν. Δηλαδή, τώρα μην τρελάθουμε τελείως.
Αυτό λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή για το ασφαλιστικό. Ότι ωραία, ψηφίστηκε το μνημόνιο. Και είναι μεγάλη παγίδα αυτή, γιατί πολλοί εργαζόμενοι και εν ώψη της απεργίας που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πολλοί εργαζόμενοι βγαίνουν και σου λένε: ωραία, ψηφίστηκε, τι να κάνουμε τώρα, κακούργα κοινωνία κτλ. Αν πας με αυτή τη λογική, αν δεν θα κάνεις ποτέ τίποτα καλύτερο. Δεν... Αποδέχεις την πραγματικότητα την προς τα κάτω και εδώ τελείωσες.
Όχι μόνο τίποτα καλύτερο. Πας για χειρότερα. Εάν και... έχεις μία περίπτωση, μία πιθανότητα, μικρή, μεγάλη, όποια είναι, κάτι να κερδίσεις, πρέπει να κάνεις σχέδιο δράσης και να εμπλακεί όλος ο κόσμος και μαζικά. Στο τι θα κάνει στην ανάποδη κατεύθυνση. Είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς σε κατεύθυνση ρήξης. Με όλα αυτά.
Ακριβώς.
Αλλιώς μόνο θα χάνεις και δεν υπάρχει πάτος στη χασούρα.
Μπορεί να ψηφιστεί ότι είμαστε υποχρεωμένοι δια νόμου να περπατάμε με τα χέρια. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα το αποδεχτούμε?
Ακριβώς.
Ότι εσάι θα συνεχίσουμε να περπατάμε με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω.
Ακριβώς. Αυτοί που τα λένε αυτά καλλιεργούν ψευδεστήσεις, μιλάνε ας πούμε αυτό για. Ναι.
Συνεχίζουμε σε λίγο.
Ωραία.
Στην πράξη όμως, αυτά που συζητάμε, τα προβλήματα της ιδιωτικοποίησης, απελευθέρωσης, απασχολούν.
Νομίζω ότι το κρίσιμο θέμα, η νούμερο ένα ερώτηση είναι πώς γίνονται οι αγώνες. Κάποιοι, ας πούμε, έχουν ταξική συνδεύονται, άλλοι φοβούνται περισσότερο, άλλοι λιγότερο, τόσο υπάρχει μια γκάμπη. Το μείζον ερώτημα είναι πώς γίνονται οι αγώνες. Αυτό είναι κάτι που θα το χτίσουμε εμείς. Σου πω τώρα ένα παράδειγμα, βάζει πολύ οικείο. Π.χ. συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πολύ ωραία, ας πούμε, ναι, θέλουμε. Πώς γίνεται ένας αγώνας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Προφανώς δεν τον κάνει προάσπιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δηλαδή του Κελίφους, πήγε και έτρεξε, έσπευσε να υπογράψει τα 580 και 520 ευρώ που πέρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δια νόμου. Δεν γίνονται έτσι οι αγώνες. Οι αγώνες γίνονται δίνοντας περιεχόμενο, ουσία σε αυτά που θέλεις. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται συζήτηση αναλυτική. Οι εργαζόμενοι να καταγράφουν τα θέλω τους σε όλους τους τομείς, να ενημερώνονται, να ανταλλάσσουν εντυπώσεις και έτσι αναπτύσσεται η συνείδηση, έτσι καταλαβαίνεις ότι αυτά που λες τα αξίζεις, έτσι μπαίνεις στον αγώνα. Έτσι, αυτή είναι η γνώμη μου. Πάρα πολλές όμως συνδικαλιστικές ηγεσίες, πάντα για τις εργοδοτικές ενώσεις, αυτό το πράγμα εμποδίζουν, να δοθεί ουσία και περιεχόμενο στην πάλη.
Αν μου επιτρέψεις μια παρατήρηση, βέβαια η διεκδίκηση μια συλλογική σύμβαση είναι κάτι πιο άμεσο.
Όχι, σου είπα αυτό σαν παράδειγμα επειδή
είναι πιο άμεσο. Τι θέλω να πω, ότι φαίνεται στην πράξη ότι.
Μα το θέμα δεν είναι η συλλογική σύμβαση.
Συγκινεί.
Ξέρεις, ποιο είναι το θέμα. Θέλω, ρε παιδί μου, ο εργοδότης να αποζημιώσει τα προστατευόμενα μέλη την οικογένειά μου σε περίπτωση θανάτου μου. Με έχει 20 χρόνια στη δουλειά του, δεν πρέπει να αποζημιώσει. Δεν πρέπει, ας πούμε,
καλά,
σε περίπτωση
έργου. Αυτό είναι το θανατικό κατά.
Γιατί αυτό όμως απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο. Σου λέει: έχω προστατευόμενα μέλη, έχω παιδιά, τι θα γίνει να πάθω κάτι. Δεν πρέπει να σου πληρώσει με ευθύνη του εργοδότη να έχει πλήρη ιατρική κάλυψη και αποκατάσταση σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος. Αυτά καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Αυτά τα θίξαμε και στην προηγούμενη εβδομάδα στο ζήτημα του ασφαλιστικού. Απλώς αυτό που ήθελα να πω είναι ότι συγκινεί πιο εύκολα και πιο άμεσα τα θέματα της συμβάσεως όπως και αυτά που ανέφερες. Τώρα, γιατί είναι
πώς συνδέεται αυτό με την απελευθέρωση.
Απευθείας στην τσέπη. Εγώ καταλαβαίνω μια δυσκολία, ένα πρόβλημα τέλος πάντων, γενικότερα θώματα όπως είναι η ιδιωτικοποίηση του κλάδου του φυσικού αερίου
ή
το ασφαλιστικό, ώστε να συγκινηθούν οι εργαζόμενοι και να μπουν σε κίνηση, σε αγώνα. Βλέπω ότι εκεί υπάρχει μια δυσκολία στον κλάδο. Και για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, επειδή πολύ πρόσφατα ήμουνα σε συνέλευση πρωτοβάθμιου σωματείο του κλάδου του αερίου. Εντάξει, δεν το παίζω κριτής, αλλά μου κάνει αρνητική εντύπωση ότι η συζήτηση εστιάστηκε στο 90%, να το πω έτσι.
Στις παροχές.
Σε μικροθέματα.
Σικιοθελείς παροχές και κάτι
τέτοιο. Ξέρεις τώρα, το κουλούρι που λέω εγώ και τη ρόπιτα.
Ακριβώς.
Και δίπλα σου μπορεί να περνάει ένας οδοστροπήρας, ένα τρένο.
Ναι. Πρόσεξε να δεις, Γιάννη, και αυτές οι μικροπαροχές.
Δεν το υποτιμάω.
Καθόλου.
Απλώς κάνω αυτή την παρατήρηση.
Και αυτά είναι πολλές φορές πράγματα που έχουν δοθεί σαν ανταλλάγματα για πολύ μεγαλύτερες υποχωρήσεις.
Πολύ εύστοχο.
Για πολύ μεγαλύτερες υποχωρήσεις. Για παράδειγμα, σου έρχεται ένα θέμα για αξιολόγηση. Και δεν μιλάμε ούτε καν για αξιολόγηση των μονίμων, αλλά και για τους μόνιμους και για τους εργολαβικούς. Είναι ποτέ δυνατόν να δεχτείς αυτό το πράγμα? Όταν διαφωνείς με το στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας, δηλαδή όταν ξέρεις ότι θα αυξηθούν οι τιμές για τον τελικό καταναλωτή, όταν ξέρεις ότι μπορεί να κινδυνεύσει η δουλειά σου επειδή ακριβώς υπάρχει ή ξέρω τα δικαιώματά σου ή ο μισθός σου, επειδή ακριβώς αυξάνονται οι τιμές και μετά το μόνο ελαστικό έξοδο είσαι εσύ, είναι δυνατόν ποτέ να συμφωνείς με την αξιολόγηση? Δηλαδή,
αξιολόγηση...
αν σου πούνε αύριο ότι πρέπει να κλείσει ένα τμήμα και να απολυθούν όλοι, εσύ θα πεις ναι, επειδή αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού, εγώ συμφωνώ. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Τώρα βέβαια μπορεί να σου πει, ας πούμε, ότι αν δεχτείς την αξιολόγηση θα σου κάνω διετή σύμβαση. Τώρα εντάξει.
Συνήθως
έτσι
γίνονται. Έτσι γίνονται αυτά.
Και η αξιολόγηση. Διαφωνείς...
Η αξιολόγηση είναι ένας ωραίος φερετζές.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός μιας επιχείρησης, αλλά και ο ευρύτερος σχεδιασμός στον τομέα της ενέργειας, δεν είναι πλάκα. Οι άνθρωποι είναι, που τα σχεδιάζουν όλα αυτά, δεν είναι τυχαίοι. Έχουν φτάσει και τα έχουν εξειδικεύσει σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο και τα συστήματα αξιολόγησης τους και τα μισθολογικά τους και οι εργασιακές σχέσεις, όλα αυτά εφορμούν από αυτό το τομέα. Να σου πω κάτι, ένα ακόμη παράδειγμα. Την εποχή που άρχισαν να προσλαμβάνονται εργολαβικοί στη ΔΕΠΑ και λοιπόν εισήγαγαν χτυπηθεί το εργασιακό κόστος, παρόλο που βέβαια αυτό ευνοούσε, το μείζον θέμα είναι να μπορεί να γίνει η απελευθέρωση της ενέργειας όσο το δυνατόν ευκολότερα, με όσο το δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις.
Να έχει διασπασμένο κόσμο, εύκολα διαχειρίσιμο, ένα σωρό.
Ναι. Που στον ιδιότητα θα δώσει, θα του πει πάρε την πίσνα με το κλειδί στο χέρι, θες να του κρατήσει αυτού, θες να του διώξει, κάνει ό,τι θέλει. Όλα αυτά δεν μπορεί λοιπόν να μην μα ενδιαφέρει το στρατηγικό σχέδιό τη απέναντι πλευρά. Μα όλα τα σχέδιά του τα επιμέρου εφορμούν από αυτό, ξεκινάνε από αυτό. Άρα το πρώτο που εμεί πρέπει να κοιτάμε είναι ποιο είναι τα σχέδια. Μπας και καταφέρουμε κάποια στιγμή, αφού πούμε όχι σε αυτά, να φέρουμε στο προσκήνιο τις δικές μας προτάσεις. Γιατί και ο πολύς ο κόσμος σου λέει, πολύ ωραία, διαφωνούμε με αυτό. Τι προτιμούμε στον αντίποδα? Και εδώ να μου επιτρέψει να πω ότι στον αντίποδα εμείς πρέπει να επιμείνουμε στην ακύρωση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ, στην ακύρωση της απελευθέρωσης της λιανικής εννοώ και όλων των άλλων που έχουν γίνει, στην ΕΠΑ από τον ΤΑΙΠΕΔ και κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ, στην ακύρωση των διασπάσεων που έχουν ήδη γίνει με ΕΠΑ κτλ. Και στην προώθηση σχεδίου, να επιμείνουμε στην προώθηση σχεδίου για ενιαίο δημόσιο φορέα ενέργειας που θα λειτουργεί με γνώμονα την ικανοποίηση των διευρυμένων και σύνθετων λαϊκών αναγκών. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος που πρέπει να βάλουμε εμείς. Ακούγεται μεγάλος και σύνθετος. Μπορούμε αυτά να τα συζητήσουμε πάντως. Αλλά πρέπει να κοιτάμε το στρατηγικό σχέδιο της απέναντι πλευράς. Δεν μπορούμε να μείνουμε στα επιμέρους που εξυπηρετούν αυτό το στρατηγικό σχέδιο πάντα.
Και να έχουμε και εμείς το δικό μας σχέδιο για τα δικά μας ταξικά συμφέροντα. I think about acid under the Milky Way tonight. Memphis, I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white. It leads you here. I knew what you were looking for. Might have known what you would find. Wish I knew what you were looking for.
Όταν σου κάνω εγώ, ας πούμε, να σε ρωτήσω και κάτι μετά από αυτά που είπα. Λοιπόν, όχι, θέλω να υπογραμμίσω έτσι απ' έξω και πριν ότι υπάρχει ένας πολυκερματισμός. Προ 6-7 σωματεία, ένα σε κάθε ΕΠΑ, δύο στη ΔΕΠΑ και στο ΔΕΣΠΑ, γιατί έχουμε εργολαβικούς και μόνιμους και όλο αυτό το πράγμα. Εσύ φαντάζομαι αντιλαμβάνεσαι ότι η επίθεση και όλα αυτά τα σχέδια τέλος πάντων που βλέπουμε πλέον μπροστά μας έχουν σχεδιαστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς εντάξει την ανάγκη. Μια οργάνωση που θα ανταποκρίνεται σε αυτό.
Τα αφεντικά είναι πολλά, αλλά το μέτωπο και οι θέσεις είναι ενιαίες όσον αφορά την εργατική τάξη και τα ζητήματα των εργαζομένων. Δηλαδή, μπορεί να τσακώνεται το ένα με το άλλο αφεντικό, ένας μέτοχος ή ακόμα και οι χώρες, τα κράτη που τους εκπροσωπούν ως μεγάλα μονοπόλια, αλλά στο πώς θα περιορίσουμε την τιμή της εργατικής δύναμης, εκεί συμφωνούν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έξω από αυτήν.
Οπότε απασχολεί τους εργαζόμενους και αυτό, δηλαδή οργανωτικά τι κάνουμε, πώς μπορούμε, δηλαδή γι' αυτό υπάρχει και ένα κλίμα παρέτησης, μα πώς μπορούμε όλο αυτό να το αντιμετωπίσουμε.
Είναι σαφές ότι χρειάζεται το επιχειρησιακό σωματείο για να συσπηρώσει τους εργαζόμενους στα προβλήματα που έχουν επιτόπου μέσα στο εργοστάσιο, μέσα στο χώρο παραγωγής κτλ. Αλλά πρέπει να δούμε και τα πλεονεκτήματα της κλαδικής οργάνωσης, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με το κλαδικό σωματείο ενέργειας. Μπορούμε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση τι και πώς εξυπηρετεί ένα κλαδικό σωματείο και στην ενέργεια, αλλά υπάρχουν αυτά παραδείγματα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση χωρίς κλαδική οργάνωση να συντονιστούν διαφορετικά εργοτάξια στην ίδια επιχείρηση, στην ίδια δραστηριότητα. Είχαμε πρόσφατα το παράδειγμα του Τοξότη. Υπήρχε περίπτωση χωρίς κλαδική οργάνωση να μπορέσουν εργαζόμενοι από τόσα διαφορετικά εργοστάσια να μπουν στη μάχη και να διεκδικήσουν κάτι? Δεν υπήρχε, σου λέω.
Ναι.
Υπάρχει περίπτωση, αν δεν υπάρχει κλαδική οργάνωση, αυτό που γίνεται σε μια εταιρεία, κάποιοι αγώνες, κάποια ζητήματα από υγιεινή και ασφάλεια, να το πάρουμε μέχρι την τυρόπιτα ή μέχρι τα μισθολογικά της σύμβασης, οτιδήποτε. Υπάρχει τρόπος άλλος ώστε αυτή η εμπειρία, αυτοί οι αγώνες, αυτά τα αιτήματα να μεταλαμπαδευτούν και σε άλλες εταιρείες?
Και όχι μόνο αυτό, όχι. Να υπάρχει και ισοτιμία στις αποφάσεις, γιατί εδώ, για παράδειγμα, είπες αυτό με τα εργοτάξια και με τους εργολάβους της ΔΕΗ, σε πολλά διαφορετικά εργοτάξια. Και να σου πω και ένα παράδειγμα από το χώρο του φυσικού αερίου. Για παράδειγμα τώρα, 0,5% πάει στην αεριοκίνηση, αλλά με μεγάλη τάση αύξησης. Έχει η ΔΕΠΑ, έχει συμπράξει συμφωνία με την ΕΚΟ. Πώς θα γίνουν αυτά τα βενζινάδικα της αεριοκίνησης? Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας δεν πρέπει οι εργαζόμενοι και στην ΕΚΟ και εδώ και ας πούμε στο φυσικό αέριο να τα δούμε από κοινού? Δεν μας απασχολούν δηλαδή όλα αυτά. Δεν πρέπει να τα δουλέψουμε στη βάση τους μαζί? Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν ο τομέας είναι, δεν υπάρχουν, ο τομέας είναι ένας και οι οδηγίες που έχουν βγει, η οδηγία του, ο νόμος 4001 του 2011, ήταν ο μισός για τη ΔΕΗ και ο μισός για το φυσικό αέριο, έτσι δεν είναι.
Το έχουμε πει κατά επανάληψη.
Άρα πρέπει να δρούμε και ενιαία και εννοώ και σε επίπεδο ζημώσεων και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας δουλειάς. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω αντιπροσώπων και κάποια πράγματα πρέπει να τα ψηφίζουμε σε πρώτο βαθμό όλοι μαζί. Και όπως... Γιατί με την αντιπροσώπευση, απλή αναλογική, και το λέω αυτό σε σχέση με το σχήμα της Ομοσπονδίας που δουλεύεις με αντιπροσώπους, αλλά εκεί χάνεις κάτι στα ψηλά πάντα.
Δεν είναι αναλογική. Μόνο η αντιπροσώπευση, είναι το θέμα ότι γενικά οι Ομοσπονδίες και η δικιά μας, αλλά και πολλές άλλες Ομοσπονδίες στη χώρα δεν φαίνεται να συντονίζουν, να σπρώχνουν προς την κλαδική οργάνωση και την κλαδική διεκδίκηση ετοιμάτων. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Αν όλα λειτουργούσαν τέλεια, δεν θα συζητάγαμε τώρα ούτε για τα κλαδικά συνδικάτα ούτε για τίποτα. Δεν θα καθόμαστε στα σπίτι μας. Αλλά ακριβώς εντοπίζοντας αυτές τις ελλείψεις, ηθελημένα ή όχι.
Πολλά είναι ηθελημένα. Είναι ηθελημένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι η ΔΕΗ. Είναι δυνατόν άλλο να είναι το σωματείο των τεχνικών, άλλο ξέρω εγώ των διοικητικών, άλλο το ένα, και να έχουν και μια ομοσπονδία για όλα αυτά τα σωματεία, αντί να έχουν ένα σωματείο για όλη την ηλεκτρενέργεια. Είναι δυνατόν. Επειδή εντάξει, και στο Υπουργείο Γεωργίας έτσι δεν λειτουργούν και σε διάφορες 10. Είναι όλοι διασπασμένοι. Λέει, είναι άλλα τα συμφέροντα του μηχανικού, άλλα τα συμφέροντα του διοικητικού. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα.
Η πολυδιάσπαση εννοεί πάντα την εργοδοσία. Ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος. Είπαμε πολλά χρήσιμα πράγματα. Δεν ήταν αρκετός χρόνος για να τα πούμε όλα. Σφαιρικά και πλήρως, εντάξει, δεν είναι και ο σκοπός αυτός της εκπομπής. Λέμε την άποψη όπως τη βλέπουν οι εργαζόμενοι από τα κάτω, από τα συνδικάτα βάσης. Τι να πω, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φτάσαμε στο τέλος.
Και εγώ
καληνύχτα
ευχαριστώ.
Από μένα.
Και εγώ ευχαριστώ. Καληνύχτα σε όλους.